Subuti i preći na Lebeje u Jereni Miljoni Luge. Sledajte. Počnu vame su agencijski te vesti. Italijanskata ministerka za odbranu Elizabeta Trenta posredbata su nizinata koleška Radmila Šekerinska po Skopje izjavi deka Македонија пред историски момент што гледа кон еднината. Се ногеме пред фазата на клучниот референдум со кој ќе се реши најбитното нешто за Македонија, а тоа е еднината во Евроатланската заедница на која македонскиот народ гледа со позитивен став, рече италијанската министерка. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск објави видео во кое што на македонски јазик им се обрати на граѓаните на Македонија да искористат можноста и да гласаат на референдумот на 30 септември. Мојата животна поука е едноставна, никогаш не ја пропуштајте можноста кога ќе ве поканат да гласате, порача Туск. Турција ќе го засили своето воено присуство во Северен Кипар, каде вообичаено постојано се распоредени околу 35.000 турски војници, најави турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган. Нема да го намалиме бројот на наши војници таму, напротив, ќе го зголемиме, изјави Ердоган, но нагласи дека не планира да отвори воена база на Северен Кипар, бидејќи за сега нема потреба од тоа. Во неколку последователни напади на талибанците во Афганистан се убиени најмалку 27 припадници на безбедносните служби. Афганистанските власти соопштија дека се нападнати контролни пунктови и воени полициски бази низ целата земја.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Американскиот секретар за одбрана Джеймс Норман Матис допатува во Македонија со поддршка на, како што рече, македонските пријатели и порача дека земјата се наоѓа во уникатна можност. Според него, гласањето на референдумот е важно за предвижување на еднината на Македонија и граѓаните треба да ја искористат демократската можност и одговорност. Прилог на Марија Митевска.
Ние сме подготвени да ве примиме во НАТО како 30-та земја членка доколку решите да го изберете тој пат, порача американскиот секретар за одбрана Джеймс Норман Матис, служејќи се со истите зборови, како што рече, кои ги употребили генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг за време на неговата посета на Македонија. Матис, кој беше пречекан со највисоки почести на заедничката пресконференција со премиерот Зоран Заев и министерката за одбрана Радмила Шекеринска во владата на Македонија, порача дека членството во НАТО значи економски просперитет, странски инвестиции и безбедност, а Македонија ќе добие еднакво место во најуспешната воена алијанса во историјата. Според него, договорот од Преспа заедно со клучните реформи кои се спроведуваат, го отклучиле процесот за влез во НАТО. Сега Македонија, како што наведе Матис, се наоѓа во уникатна можност.
За две недели, вашите граѓани уште еднаш ќе ја искористат демократската можност да ја придвижат и